podcast Rádia Vlna. Páni v hudbe.
Lajme tá mama ho veľmi držala na krátko.
On už od nejakých, tuším, 3 alebo 4 rokov prejavoval záujem o hudbu.
Obidva jeho rodičia ho v tom veľmi podporovali, ale treba tam dodať, že oni ho veľmi podporovali v tom, aby sa venoval klasickej hudbe. Tí ľudia nechceli o rock'n'roll ani počuť.
Podobne ako je to v hudbe, tak aj v jeho vlastne génoch sa mieša, že ja som aj Černoch, aj Žid, aj Američan.
Bol mimoriadne talentovaný, všetko si robil sám a hlavne chcel byť strašne underground.
Trikrát po sebe vyhral aj cenu Grammy, kategórie Male Rock Performance, to znamená najlepší rockový spevácky výkon.
On není ani príliš čierny na to, aby ho vydávali ako R&B speváka a už vôbec im nevyhovoval ako belovský nejaký rock'n'rollový Mick Jagger.
Lenny Kravitz postupne v tých 90-tych rokoch, ako vyšiel album Are You Gonna Go My Way, sa stal jednou z najväčších hviezd, dá sa povedať, svetovej rockovej scény.
V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.
V dnešnom podcaste sa porozprávame o jednom významnom hudobníkovi, ktorý už prekročil vek 60 rokov, ale keď som čítal taký bulvárny časopis americký, tak som sa dočítal, že je to najlepšie vyzerajúci 60-tník súčasnosti, že vraj špičkovo vyzerá. Ideme hovoriť o chlapíkovi menom Lenny Kravitz.
No, ja môžem potvrdiť, lebo ja som bol na jeho koncerte k aktuálnemu albumu United Light v Prahe, takže naozaj vyzerá skvelo a záver koncertu tvorí asi 15-minútová pesnička a on to poňal tak, že urobil si kolečko okolo vlastne toho vnútornej plochy pražskej O2 arény a vo finále sa v podstate dostal na také mini pódium ku zvukárskému pultu a tam si dal dole tú svoju koženú bundu a bol len, ako sa hovorí, hore bez a potvrdzujem je vo fantastickej, teda fyzickej forme.
Vyzeral výborne mladícky, aj?
Áno.
Lenny Kravitz sa narodil v zmiešanom manželstve v New Yorku v roku 1964. Jeho otec bol Cy Kravitz a to bol týpek, ktorý bol veľmi bohatý človek, lebo bol špičkový producent a produkoval proste televízne programy už od začiatku 50. rokov. On bol židovského pôvodu ten otec a oni sa prisťahovali z Ukrajiny, ešte myslím, že jeho ako rodičia, čiže niekedy na začiatku 20. storočia. Ale otec sa už narodil v Brooklyne v New Yorku a zobral si za ženu Afroameričanku, ktorá sa volala Roxy a to bola zase v tom čase začínajúca herečka, Afroameričanka a ten otec bol beloch a teda s tým židovským pôvodom. Takže vzniklo takéto zmiešané manželstvo, z ktorého sa im narodil jediný syn a ten syn sa volal Lenny a ten vyrastal v tom New Yorku, neviem, do 9 rokov alebo ak sa mýlim, oprama Juraj a potom tá jeho mama dostala možnosť ísť hrať jednu z veľmi významných rôl v sitcome, ktorý sa volal Jeffersons, ten Jeffersonovci, ja som to nikdy nepoznal, ale v Amerike to bolo, že brutálne populárne v 60. a 70. rokoch ten sitcom fičal akože myslím si, že 10 ročia. A táto jeho mama tam hrala nejakých 10 rokov v tom sitcome, takže z tejto príležitosti hereckej, ktorú ona dostala, tak sa presťahovali z toho chladného New Yorku do slnečnej Kalifornie, kde ten Lenny Kravitz začal navštevovať školu v časti Beverly Hills, mimochodom tú istú školu, kde bol natočený ten seriál Beverly Hills
920.
Presne tak. Čiže do tejto školy skutočne chodil Lenny Kravitz a jeho priamými spolužiakmi boli ľudia ako Nicolas Cage, bola to spevačka Mariah McKee a ešte ďalší ľudia. Mal tam plno takýchto známych spolužiakov. A Lenny Kravitz, veľa som čítal teraz rozhovorov s ním, takých zaujímavých, najmä v Guardian, bol taký výborný rozhovor, kde si spomínal aj na tú školu a hovoril, že to bolo neuveriteľné, že tie decká 16-ročné tam parkovali s autami Almost Ferrari a tí učitelia tam mali také tie lacné americké autá.
Fordy a podobne.
A oni sa ho pýtali, že no a ty si tam tiež chodil na autom, že ne, že ja som chodil autobusom, alebo iba ma niekto hodil. Že jeho rodičia boli dobre situovaní, ale najmä tá mama ho veľmi držala na krátko. Ona bola známa herečka, ako som povedal, v tom sitcome. Otec bol bohatý filmový producent, ale tá mamina, ktorá, on ako veľmi bol zaťažený na mamu, asi ako tým, že jedináčik, tak ona ho že držala veľmi nakrátko a že držala ho tak, že aj keď akože bývali dobre, ale boli v takej skromnosti. On tvrdí, že nikdy u nej nebolo služobníctvo, že jeho mama, super herečka z Hollywoodu, ráno umývala záchody. Že to bolo u nich úplne bežné. A že tak aj on nikdy nebol vedený k tomu, že by mali nejaký extrémny blahobyt a preto neprichádzalo do úvahy, aby on na túto školu, strednú školu, chodil na aute, ale on tam chodil ako jeden z mála pešo, autobusom, alebo ho hodil niekto z tých lepšie situovaných spolužiakov. Takže takto ten chlapík začínal a spomína si na tú strednú školu, že veľmi pozitívne. Lenny Kravitz bol chalan, ktorý bol strašne atraktívny pre tie baby a oni akože po ňom išli a on si v tej promiskuite a v tom všetkom si strašne ľuboval. Okrem toho už vtedy začal, akože už 13 rokov priznáva, že začal fajčiť trávu. To znamená, že bol dosť veľký hulič a užíval si celé to obdobie tej strednej školy akože do veľkej miery.
Tam je dôležité povedať, že on už od nejakých tuším 3 alebo 4 rokov prejavoval záujem o hudbu, už ako trojročný údajne, ako veľa mnoho iných detí a najmä chlapcov si zostavil biciu súpravu vlastne z riadu, to znamená z hrncov, a tým obšťastňoval svoju mamu ešte v New Yorku. A čo je dôležité, jeho rodičia veľmi podporovali v tom, aby nasával tú, nazveme to, všetku možnú hudbu, ktorá bola k dispozícii. A to je taký zaujímavý vývoj, že kým boli teda v New Yorku, tak nasával predovšetkým, nazveme to, tú černošskú hudbu. Že on vraví, že on si spomína, že bol ešte na koncerte Jacksons, mladúčkým Michaelom Jacksonom. Dostával do seba predovšetkým hudbu z produkcie Tamlamu Town. Čiže tam sú korene toho, v úvodzovkách toho černošského prístupu alebo černošskej hudby, ktorý sa objavuje aj v jeho tvorbe. A keď prišiel vlastne do Los Angeles už na tú strednú školu, tak tam ho naplno zasiahla práve tá rocková vlna. To znamená, on začal počúvať Hendrixa, začal počúvať vlastne rôzne rockové kapely z celej svojej histórie. No a nakoniec to skončilo tým, že začal objavovať aj funky a soul. A všetky tieto rôzne vplyvy sa nejakým spôsobom potom pretavili aj do jeho tvorby. Čo je ešte treba dôležité povedať, že on tuším fungoval v nejakom chlapčenskom zbore, ktorý mal, povedal by som, veľmi klasický repertoár. To znamená, že oni účinkovali s nejakým veľkým symfonickým orchestrom, kde oni v zbore spievali jednu z Mahlerových symfónií, čo sú neuveriteľne ťažké diela, aj čo sa týka vážnej hudby. Čiže Lenny Kravitz, kým začal tvoriť, tak dostal, by som povedal, neuveriteľne širokú hudobnú školu, veľmi širokospektrálnu, a svojím spôsobom sa to prejavuje aj v jeho tvorbe, pretože aj ten jeho nový album, tam máte modernistické skladby ako TK421, sú tam jeho klasické rockové balady, sú tam pesničky plné soulu, sú tam tanečné veci, čiže on má nejaký ten, nazveme to, ten rockový základ, ale nikdy sa nebránil vplyvom iných hudieb, iných štýlov, iných žánrov, a jeho hudba, ja ju pociťujem ako veľmi slobodnú.
Páni v hudbe. Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac. Či už ste fanúšikom rocku, popu, jazzu alebo klasiky, v tejto relácii si každý nájde to svoje.
Nadviažem na to, lebo je to pravda, že obidvaja jeho rodičia ho v tom veľmi podporovali, ale treba tam dodať v tom, že oni ho veľmi podporovali v tom, aby sa venoval klasickej hudbe. Tí ľudia nechceli o rock'n'roll ani počuť. To znamená, že aj tá jeho mama a jeho otec chceli, aby on vystupoval v metropolitnej opere. A ty, keď si hovoril o tom chlapčenskom zbore, kde ako 10-ročný naozaj nastupoval, oni že aj vystupovali, a tie jeho rodičia boli najviac hrdí na svete, kedy ho videli spievať túto Mahlerovú skladbu v metropolitnej opere. On spieval s tým chlapčenským baptistickým zborom a oni boli úplne nadšení. Ale toho Lennyho, ktorý akože miloval Johna Lennona, Boba Marleyho, a jeho to ťahalo k tým veciam od Tamla Motown, Bill Withers a Grover Washington, čiže on, jeho to ťahalo k iným smerom, a z tohoto tie jeho rodičia, najmä tá jeho mamina, boli dosť rozladení, lebo oni neznášali proste tú jeho hudbu. Lenny Kravitz, keď začal zhruba v polovici 80-tych rokov komponovať hudbu, tak on mi strašne, Juraj, pripomínal Princa. On si hral všetko sám. On keď nahral prvý album, ku ktorému prídeme, tak on si tam všetky nástroje nahrával sám na konci 80-tych rokov. Čiže bol mimoriadne talentovaný, všetko si robil sám, a hlavne chcel byť strašne underground. On neznášal mainstream. To znamená, že on aj tie pesničky, keď robil, tak on ich robil tak, aby boli také, že skôr do toho indies, do toho undergroundu. Nechcel proste robiť mainstream. A keď už urobil niečo mainstream, typu Justify My Love, tak proste povedal, že on to ponúkne niekomu inému. Koniec koncov, jeho úplne prvý kľúčový hit pre mňa osobne bola nahrávka It Ain't Over Till It's Over z prelomu 90-tych rokov, a on tú pesničku nechcel naspievať, on ju ponúkal pre Smokeyho Robinsona, ktorý bol černoský spevák, ktorý spieval všetky tieto krásne balady a tieto romantické nahrávky, lebo povedal, že tá pesnička má hitový potenciál a on chce byť underground. A on sa trafil. Tá pesnička bola, že mega hit, a úplne mu otvorila dvere do toho show biznisu, ale on ju nechcel spievať práve kvôli tomu, že je príliš komerčná, príliš ako radio friendly, a že on by chcel zostať v undergrounde. Ale poďme najprv k tomu jeho prvému albumu, Let Love Rule. On vznikol vlastne takým spôsobom, ten názov on ešte keď mal prenajatý nejaký byt v New Yorku, tak on si tam všimol, že bolo sprejom nastriekané nejaký nápis na tom dome, že Ledla v rú, pretože on mal prenajatý byt od nejakých chalanov, ktorí hrali v kapele Wailers s Bobom Marleym. A tí ľudia okrem toho, že boli brutálni huliči, tak v tom byte mali, že brutálny bordel. No a on si od nich prenajal ten byt a proste prišiel tam, že to tam vyzeralo, že šialenie, akože to bolo hardcore. A ešte k tomu, na stene tam proste niekto len tak sprejom nastriekal, že nech láska vládne. Hej, to bolo taká. Ináč, on ten Lenny Kravitz dodnes je stotožený s tým heslom.
To je večný odkaz 60 rokov.
Takže takto nejako vznikol ten jeho prvý album Led Lavru, ktorý už zarezonoval, nie akože nejako extra významne, ale zarezonoval, ale tie veľké vydavateľstva, oni mu nevedeli prísť na chuť, lebo oni vravali, že on není ani príliš čierny na to, aby ho vydávali ako R&B speváka a už vôbec im nevyhovoval ako belovský nejaký rock'n'rollový Mick Jagger. Čiže on nebol ani dosť čierny, ani dosť bielý.
No v zásade on to aj hovorí, že vo mne sa miešajú, podobne ako je to v hudbe, tak aj v jeho vlastne génoch sa mieša, že ja som aj černoch, aj žid, aj Američan a toto všetko sa v ňom mixuje nejakým spôsobom, ale pre mňa tým najkrajším možným spôsobom, že z každej tej, nazveme to tej entity, tej pôvodnej nejakej populácie si myslím, že zdedil to najlepšie, najzaujímavejšie a vedel to nejakým spôsobom sklbiť, ale skôr či neskôr prešiel vlastne do toho, že ten základ jeho tvorby je rockový. To znamená rocková pesnička a aj preto v podstate, aj keď si veci z počiatku nahrával sám, nakoniec prišiel na to, že je dobré prizvať si aj ľudí, ktorí vedia ešte aj tak jedinečný výsledok obohatiť. Čiže to je prípad Slasha, ktorý mu hosťoval v nahrávke Always on the Run a podobne. No a potom od tretieho albumu k nemu prichádza jeho stály spolupracovník Craig Ross. A to je chlapík, ktorý je podľa mňa pochopil, že je skvelým sidemanom takej osobnosti ako Lenny Kravitz a on je tak veľkorysý, že on ho necháva nahrávať party gitar, vlastne tú gitaru v tej pesničke, ktorá je tým definitívnym breakthrough hitom, to znamená Are You Gonna Go My Way, tak tu nehrá Lenny Kravitz, tu hrá Craig Ross.
A oni
spolu už vlastne odvtedy, Lenny Kravitz nahral 12 štúdiových albumov a od 3. po 12. Craig Ross je súčasťou hudobného života Lennyho Kravitza.
Ak dovolíš, sa vrátim k tomu jeho debutovému albumu, ktorý vyšiel ešte v 80. rokoch, ten album Led Love Rule. Na ňom boli dve také pesničky, ktoré v rádiách sa ocitli, a to bola titulná nahrávka Led Love Rule a bola tam aj nahrávka Mr. Cab Driver. Som napríklad ja už zachytil v tom období. Mr. Cab Driver vznikla tak, že je to vlastne pesnička o rasizme. A ten Lenny Kravitz, on neviem, či dodnes, ale vždycky nahrával v štúdiách v meste Hoboken v New Jersey. A on jedného dňa, akože chystal si ten materiál a mal prenajaté to štúdio, kde ho už čakali tí muzikanti, že ide nahrávať práve tento album. A on zišiel dolu, ako pred svoj dom a chytal si taxík. A zastavilo mu asi 15 taxíkov, ale nikto ho nebol ochotný zobrať. A on tvrdí, že v tom videl to, že akože rasistické a hlavne, podľa mňa to bol problém, ja som toto v New Yorku zažil, že keď chcete ísť do New Jersey, to idete do iného štátu a tí taxikári sa zdráhajú ísť tak ďaleko s vami. To znamená, že pravdepodobne neviem vám povedať, ale on to poňal, že oni ho nikto neodviezol. Že on sa tam proste nedostal tým taxíkom. Že on sa vrátil do toho bytu s tým, že nemôže tam ani ísť, ale napísal tú pesničku, tú nahnevanú pesničku Mr. Cab Driver, taxikár, z ktorej sa stal potom akože celkom solidný rádiový hit, akože úplne mladého interpreta menom Lenny Kravitz. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Mr. Cab Driver,
toto nie je len obyčajný podcast. Je to skôr encyklopédia hudby, ktorá prináša fascinujúce informácie a poznatky o interpretoch a ich dielach. Páni v hudbe.
Lenny Kravitz postupne v tých 90. rokoch, ako vyšiel album Are You Gonna Go My Way, sa stal jednou z najväčších hviezd, dá sa povedať, svetovej rockovej scény. Trikrát po sebe vyhral aj cenu Grammy v kategórii Male Rock Performance, to znamená najlepší rockový spevácky výkon. Možno u nás paradoxne jednou z najznámejších pesničiek je nie tá, ktorú zložil on, ale je to cover verzia. Je to cover verzia skladby pôvodne od kapely Guess Who a to je skladba American Woman. Aj kvôli tomu, že bola v druhom dieli také parodie na Bondovky, to znamená Austin Powers, špion, ktorý mne vojel v českej verzii The Spy Who Shagged Me. Tam paradoxne v tom istom filme účinkovala aj Madonna, s ktorou ju spája nahrávka Justify My Love. A keď si vlastne popočúvaš nahrávku Justify My Love, tak určite by si nepovedal, že s týmto môže mať niečo Lenny Kravitz spoločné. No. Pretože to zvukovo je v podstate trošku niekde inde ako jeho tvorba, ale to je len pre mňa dôkaz, že on je výborný autor. To znamená, že on vie vymyslieť aj niečo, čo nemusí spievať len on. A to len potvrdzujem, že keď má pocit, že niekto to môže urobiť lepšie, alebo že on nie je s tým úplne stotožený nejaký interpret, nemá problém posunúť to niekomu ďalšiemu.
Lenny Kravitz mal brutálny confidence v tom, že naozaj ako najviac, ako keby som sa bavil o nejakých ľudí, ktorí sú mu príbuzní, by som stále opakoval to meno Prince. Alebo strašne bol ako multitalentovaný a vedel. A mal neskutočnú akože ambíciu a neskutočnú schopnosť tvoriť tie pesničky. Keď napríklad išiel robiť deal do Virgin Records, tak on tam prišiel a oni teda pozerali na ňoho a že ne, že proste. A on povedal, že dajte mi 5 minút. A povedal nejaké také bežné manažerke, aby mu dala 5 minút, vpichol magnetofónovú kazetu do magnetofónu a pustil to. Tá žena si to vypočula, v momente povedal, že hold on, že počkajte tu. Ona odišla, vrátila sa so šéfom celého toho labelu, vypočul si to on a hneď má zmluvu, lebo oni videli. On im pustil nahrávku It Ain't Over Till It's Over. A oni hneď vedeli, že bude v tomto fantasticky. A úplne podobne postupoval Lenny Kravitz v tej príhode, o ktorej hovoríš ty. To bolo na začiatku roku 1990, kedy on došiel za Madonou. On vedel, že ona v New Yorku býva, on jej tam zazvonil na dome. Ona zišla a nevedela, kto je vôbec. A on povedal, že som Lenny Kravitz, ja už mám vonku platňu, lebo album Led Love Rule už prišiel pár mesiacov pred.
V septembri 89. Hey,
a ona povedala, že ja ťa nepoznám, Madonna je trošku taká akože odťažitá, bola naozaj, že mega hviezda, lebo práve vychádzal album Like a Prayer a nebolo populárnejšie spevačky na svete. Ale on toľko naliehal, až ho ona pustila dnu. Ona ho pustila dnu. On povedal, že hej, 5 minút, len 5 minút necelých. Do jej hi-fi súpravy obchal kazetu, kde jej pustil ním naspievanú pesničku Justify My Love. Ona si to vypočula akože veľmi pohrdačne, že ona má Patrika Leonarda, ďalšieho ľudí, Reggieho Lucasa, ktorí robia pesničky, ale ona si to vypočula a v 2 minútach pochopila, že to chce. A hneď sa s ním proste dohodla a naspievala pesničku Justify My Love, ktorá je proste dnes jeden z najvýznamnejších hitov vôbec tej spevačky. Druhá vec je, že keď už hovoríme o tej nahrávke, tak treba spomenúť, že ide o také plagiatorstvo, pretože tie slova, ktoré priniesol, on je dal, že to sú jeho slova, ale tie slova boli od jeho vtedajšej frajerky alebo niekdajšej frajerky, ktorá sa volá Ingrid Chavez. A to bola jedna taká ženička dodnes žijúca, taká poetka, ktorá si písala básničky. Bola zalúbená do Lennyho, do neho boli všetky ženy úplne brutálne zalúbené. A ona mu napísala taký krásny list o ospravedlnení jej lásky k nemu, ja neviem, čo je význanie lásky. A jemu sa to tak strašne páčilo, že to zhudobnil. Keď to teda dal tej Madone, tak to videl, že to je svoje. Ale je pravda, že keď si dnes pozriete na kredity, tak už tam figuruje aj meno Ingrid Chavez. Ona sa proste nejakou formou k tomu dostala a dnes aj ona, táto úplne neznáma ženička, má tantiemy z nahrávky Justify My Love, lebo pravda je taká, že minimálne čas toho textu je jej. Čiže on vždy len potreboval, že dajte mi 3 až 5 minút a ja vás presvedčím, že som dobrý. A takto to bolo aj s albumom, ktorý mu vyšiel na začiatku 90. roku, kde bol ten spomínaný titul, ináč jeden z mojich najobľúbenejších od neho. A to bola pesnička, ktorá bola zase veľmi osobná, a to je nahrávka It Ain't Over Till It's Over. Tú pesničku venoval svojej vtedajšej manželke, ktorá sa volala Lisa Bonet. Lisa Bonet je takisto niečo úplne podobné ako jeho mama, afroameričanka, mimochodom tiež má aj je svojich predkov židovských. Ona bola strašne mladúčka a bola populárna herečka v Cosby Show. V tom období, kedy sa s ňou Lenny Kravitz zoznámil, tak ona bola, že stonásobne populárnejšia ako Lenny Kravitz. Stretli sa v roku 1985 na koncerte mojej obľúbenej kapely New Edition a po koncerte sa ten Lenny dostal nejakou náhodou k backstage, keďže mohol ísť na Meet and Greet z New Edition, s tínejdžerskou kapelou, v ktorej spieval Bobby Brown. A ona tam bola, Lisa Bonet, ako hviezda. Sice mala 16-17 rokov, ale už hrala v tom Cosby Show, už bola akože mega úspešná afroamerická krásna herečka. A ten Lenny Kravitz sa z neho ocitol vo výťahu a zistil, že on musí niečo spraviť, aby sa s tou touto ženou mohol ešte niekedy stretnúť. Jediné, čo ho napadlo v tom výťahu, je povedala, že má krásne vlasy. A táto taká triviálna poznámka, ktorú vie povedať každý chlap na svete, spôsobila to, že sa teda stretli znova. A začali spolu chodiť a neuveriteľne akože intenzívna láska. Ty už vieš, že oni v strašne nízkom veku sa potom aj zobrali niekde v Las Vegas a rýchlo sa im narodila dcéra Zoe.
Zoe Kravitz je herečka, veľmi známa herečka.
Je už 30-ročná dievčina.
Troška to herectvo v živote Lizzy Bonet funguje neskôr, pretože ona neskôr začala chodiť s Jasonom Momoom.
Je to pravda.
Už sa stihli opäť aj rozviesť, ale aj s ním má dve deti, čiže ona evidentne bola zaťažená na dobre vyzerajúcich, dobre stavaných mužov a nejakú hereckú kariéru má aj Lenny Kravitz a v našich zemepisných šírkach ho najviac budete poznať v úlohe synu v dvoch dieloch série Hunger Games, kde hlavnú úlohu zohrala Jennifer Lawrence. A na to, že on naozaj nie je herec, a že je predovšetkým hudobník, si myslím, že sa zhostil svojej úlohy veľmi dobre, pretože aj tam potrebovali postavu dobre vyzerajúceho chlapa. A on ju zahral tak, že nevyzeral byť ako drevený panáčik, ktorého zobrali len kvôli postave, ale tu naozaj tú rolu aj výborne zahral.
S Lizzou Bonet to na nešťastie nedopadlo dobre. Tí manželia sa rozviedli, ale oni sú dodnes v takých tých časopisoch uvádzaní akože vzor ľudí, ktorí po rozvode dokázali mimoriadne harmonicky spolu fungovať. Aj tá dcéra, tá spomínaná Zoe, o ktorej hovoríš, ona vraví, že tí jej rodičia majú výborný vzťah. Lenny Kravitz nikdy ani slovkom sa nevyjadril zle o tej Lizze Bonet a ona takisto skúšala, bola znova vydatá za tohto spomínaného človeka, ktorého si vravel. Lenny Kravitz mal desiatky vzťahov. Ale dodnes tí ľudia majú, on povedal, že nikdy mu nikto bližší ako dospelý človek nebol ako Lizza Bonet a veľmi si udržujú pekný vzťah. Neviem, čo sa tam medzi nimi udialo, ale začalo im to raplovať na začiatku 90. rokov, kedy zložil pre ňu hneď viac náhrabov. A jedna z nich, tá veľmi osobná, ktorú som už dnes opakovane spomínal, sa volá Nie je tak neskoro, aby bolo príliš neskoro. It ain't over till it's over, kedy to chcel zachrániť ten vzťah a venoval tú pesničku jej, ale venoval jej viac náhrabov.
Podcast pre všetkých, ktorí milujú hudbu a chcú sa o nej dozvedieť viac.
Lenny Kravitz naozaj, ako si povedal, veľmi lipol na svojej matke a to sa prejavilo potom v tej druhej polovici 90. rokov, kedy mu zomrela pomerne mladom veku. Takže on vtedy dosť spadol do vecí, ktoré súvisia s heslom sex, drogy a rock'n'roll, ale našťastie sa z toho dostala v podstate kontinuálne až do súčasnej doby. Vydáva albumy, robí turné a on je pre mňa synonymom takého hesla, že rock will never die. Rock nikdy nezomrie a u neho si môžete byť istý, že urobí dobrú rockovú pesničku a že to nebude 12 rovnakých pesničiek na tom albume, ale že vie si nájsť také tie rôzne polohy a žiadna z nich mu nebude cudzia.
Je to pravda. A mimochodom, keď si ty spomínal, akože jeho asi taký možno, že najsignifikantnejší hit Are You Gonna Go My Way, tak pre moju ex-DJskú kariéru z 90. rokov, ja keď som v tom známom klube, čo tí ľudia ma s tým spájú, 8 rokov robil DJ-kia 6 dní v týždni, tak, ja som tú pesničku hral, že 8 rokov každú noc. Akože bez Are You Gonna Go My Way to nemohlo byť. To proste bol taký signifikantný hit pre ten klub. Ale veľmi dobre hovoríš ty, že v polovici 90. rokov Lenny mu ochorela mama na karcinom prsníka, na ktorú tak lipol a v pomerne mladom veku zomrela. A v tom období ten Lenny bol rozvedený s tou svojou láskou, celoživotnou Lizzo Bonet a ešte mu zomrela tá matka. A vtedy on naozaj vraví, a to je zaujímavé, lebo vtedy mu vyšiel ten album Circus, ktorý si ty pamätáš, a to bol tiež výborný album. Čiže čo sa týka jeho produkcie, tak vtedy mal kreatívne obdobie. Tie albumy, ktoré robil v 90. rokoch, aj v tej druhej polovice 90. rokov, kedy mal to ťažké osobné obdobie, tak robil skvelé veci, ale on dnes priznáva v tom nedávnom rozhovore pre ten Guardian, ktorý som spomínal, že on v tom období mal napríklad čas pol roka, kedy nevedel zaspať s ničím, že on spával maximálne 2 hodiny denne medzi 4 a 6 ráno a že bol ako zombie, že vôbec mu nešlo, že bol úplne psychicky, že bol kosť a koža. Samozrejme, že brutálne húlil. Novinár z denníka Guardian sa ho spýtal, že robil som kedy si rozhovor s George Michaelom. Ten priznal, že húlil v istom období 25 jointov denne, že to je viac ako Bob Marley. A že ako si bol na tom ty? A ten Lenny Kravitz povedal, že ja som bol jak tam Bob Marley. Teda ale parádny húlič, a strašne tú depku z toho všetkého, čo sa mu udialo v tých 30 rokoch jeho života, tak zaháňal týmito všelijakými barličkami.
No, myslím si, že to troška aj prispelo aj k tomu, že mu stroskotal ďalší veľký životný vzťah, a to je s francúzskou herečkou a spevačkou Vanessou Paradis, pre ktorú myslím si, že napísal niekoľko veľmi dobrých pesničiek, aj nahrával, že koniec skladby ako Sunday Morning alebo Be My Baby. Je ovocie ich, by som povedal, v tomto prípade umeleckej spolupráce. Lenny Kravitz je taká postava, že on si mohol dovoliť začať s veľmi slávnymi ženami, čiže tesne predtým, ako sa Nicole Kidman vydala za Keitha Urbana, tak on s ňou mal také krátučké flirtové obdobie niekedy okolo roku 2003-2004, ale to sú len také perličky z toho, že čo si my teraz môžeme spomínať, ale to, čo tu ostane, to je tých 12 albumov, a ja veľmi odporúčam ľuďom, aby si popúčovali ten nový album, ktorý vyšiel v minulom roku, Blue Electric Light, pretože to je taká esencia vlastne celej jeho tvorby. Všetky podoby jeho tvorby sú tam nejakým spôsobom zastúpené a veľmi výrazne tento album promoval vlastne aj na tom aktuálnom svetovom turné, ktoré sa zastavilo teda aj v Prahe.
Čo mne ten Lenny Kravitz, aby som tak k záveru povedal znova z toho denníka Guardian, kde on hovorí v tom súčasnom rozhovore, to mi tak trošku som sa v tom tak našiel, že on hovorí, že jak on z tohto života, ktorý sme si tu doteraz spomínali, drogami naplneného, brutálnou promiskuitou, krásnymi babami a večerkami a tým naozaj, že sex, drogy a rock'n'roll úplne na 100%. Človek sa úplne svičol. On tvrdí, že 9 rokov, že je úplne čistý, ale pozor, on tvrdí aj také veci, ktoré mu nikto nechce veriť. On tvrdí, že žije v celibáte. On tvrdí, že mal tak promiskuitný život, že sa mu to celé tak naplnilo, že dnes bez toho, aby v tom našiel niečo hlbšie, že nejde do toho. A tým novinárom tvrdí súčasný Lenny Kravitz, ktorý žije väčšinu času na Bahamách, že on žije 9 rokov v celibáte a že on nechce tú sexuálnu energiu, ktorú kedysi s ňou brutálne akože ňou prebýval a že ju rozdával, takže nechce ňou plitvať a že si to proste necháva na nejaký že pevný vzťah. Výborne vyzerá. Týpek je vegán, týpek sa zaoberá tým, že v Brazílii a na tých spomínaných Bahamských ostrovoch skúpil pôdu, ale len kvôli tomu, že si tam pestuje potraviny, ktoré sú proste samozrejme že biologické, čiže nepoužíva žiadne pesticídy a snaží sa akože pestovať si pre seba vlastnú kvalitnú potravinu, ktorú je. Ako som povedal, je 10 ročia vegetarián a vegán a snaží sa strašne zdravo žiť. Okrem toho im tam tvrdí, že denne 2 hodiny cvičí, že aby sa udržiaval, že cvičí, že keď napríklad cez deň nahráva alebo koncertuje, tak nemá problém s tým ísť do posilovne o 2 v noci a že proste naozaj všetky tieto veci robí poctivo a že iba si tak čaká, že by do toho jeho života prišla nejaká pravá láska, lebo že na to, čo proste robil v tom období, o ktorom sme sa doteraz rozprávali, že úplne to chce vypustiť a že nič s tým nechce mať spoločné. A vraví, že až v tomto období, že naozaj sa výborne cíti a hlavne sa cíti strašne šťastný.
Tak mu držme palce, nech mu to vydrží čo najdlhšie a takisto nech nás zásobuje novými pesničkami. Budeme sa veľmi tešiť.
Páni v hudbe. V podcaste sa moderátori Roman Flebo Juhás a Juraj Čurný ponárajú do fascinujúceho sveta hudby, kde sa dozviete viac o vašich obľúbených kapelách a interpretoch.